Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamis, ni Novemba 25, ni Oktoba 25 mwaka 2017, ambapo utasikika katika masafa mafupi ya mita bendi 15 na 19. Vile vile tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, na katika 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni sana.
Katika matangazo yetu hii leo, wakati tume ya uchaguzi ya Kenya ikisisitiza uchaguzi utafanyika kesho, wafuasi wa upinzani kutoka muungano wa NASA wasema wao uchaguzi hakuna. Sababu yao ni hii:
uchaguzi ile ilipita haikufanyika vizuri, na kabla baada Supreme Court kusema ile uchaguzi haikufanyika kulingana na katiba yetu, bado hizo vitu, hizo makosa hajarekebishwa.
Na katika habari nyingine, Umoja wa Ulaya umetangaza kutoa dola milioni 124 kwa ajili ya msaada wa kibinadamu na maendeleo kwa nchi ya Sudan.
Kwa hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya hivi leo. Lakini kabla ya kuangalia ripoti zetu mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali, hasa kuhusiana na uchaguzi wa Kenya, tutaanza na habari za dunia, ambaye atakayekusomea siku hii ya leo ni Mkamiti Kibayasi.
Umoja wa Ulaya umetangaza dola milioni 124 kwa ajili ya msaada wa kibinadamu na maendeleo kwa nchi ya Sudan. Tume ya Umoja wa Ulaya ilisema siku ya Jumatatu kwamba fedha hizo zitakwenda kwenye mahitaji ya haraka ya chakula, maji, usafi, afya na elimu, pamoja na kuwasaidia watu ambao wamelazimika kuhama kutoka kwenye nyumba zao na jamii ambazo zinawahifadhi watu hao. Christos Stylianides, kamishna anayehusika na msaada wa kibinadamu kwa Umoja wa Ulaya, alisema wakati wa ziara yake huko Sudan Kusini kwamba msaada muhimu unahitajika ili kukidhi mahitaji ya raia wa Sudan waliokoseshwa makazi, pamoja na wakimbizi ambao wameingia kutoka nchi jirani ya Sudan Kusini. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, watu milioni 4.8 wanahitaji msaada wa kibinadamu nchini Sudan, ambapo wengi wao wapo katika mkoa wa Darfur. Umoja wa Mataifa ulisema mwezi huu kwamba mashirika ya kutoa msaada wa kibinadamu yalikuwa na uwezo wa kuingia kwenye maeneo ambayo hayakuweza kuyafikia kwa miaka kadhaa, huku maelfu ya watu waliokoseshwa makazi walifanikiwa kurudi majumbani mwao. Jambo la kipekee lililotokea katika saa kadhaa baada ya shambulizi kubwa la bomu ambalo liliua watu 358 na kujeruhi mamia zaidi katika mji wa Mogadishu huko Somalia Oktoba 14. Mamia ya watu walikimbizwa hospitalini kusaidia kuchangia damu kwa watu walioathiriwa na mlipuko huo. Tukio la aina hiyo ni jambo la kawaida kwa mataifa magharibi baada ya kutokea janga kubwa kama vile kimbunga kilichotokea karibuni kwenye mji wa Houston katika jimbo la Texas, Marekani. Lakini kwa nchi kama Somalia ambayo ina utamaduni tofauti na imekuwa ikikumbwa na mashambulizi ya mara kwa mara ya mabomu, hayana utamaduni unaoweza kufahamika kwa njia hiyo kirahisi. Rais wa Marekani Donald Trump ametia saini amri ya kiutendaji ya kuanza tena usajili wa wakimbizi kuingia Marekani, lakini anaweka ukaguzi mkali kutoka nchi 12 zilizoelezewa kama zinaweka kitisho kikubwa kwa usalama wa nchi ya Marekani. Amri mpya imetolewa jana Jumanne kufuatia amri iliyowekwa awali ambayo muda wake ilikuwa inaisha hivi karibuni ya siku 120 za usajili wa wakimbizi. Wakimbizi wote wanatumainiwa kuingia Marekani, watakabiliwa na hatua za ziada za ukaguzi. Tume ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya IEBC imesema uchaguzi wa urais nchini humo utaendelea kama ulivyopangwa kesho Oktoba 26. Hayo yamesemwa leo na mwenyekiti wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka Kenya IEBC Wafula Chebukati baada ya mahakama ya juu nchini humo kushindwa kusikiliza kesi inayotaka kuakhirishwa kwa uchaguzi wa kesho. Lakini kiongozi wa upinzani wa muungano wa NASA Raila Odinga, ambaye alijitoa mwanzoni mwa mwezi huu kwenye uchaguzi wa marudio wa urais, alitoa wito kwa wafuasi wake kutotokea katika vituo vya kupiga kura na kudai kuwa muungano wa NASA utabaki kuwa kama vuguvugu la kutetea haki za Wakenya.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Takribani saa 10 kabla ya uchaguzi wa urais wa marejeo kuanza nchini Kenya, kiongozi wa upinzani nchini humo Raila Odinga ametangaza kuwa muungano huo wa upinzani sasa utakuwa vuguvugu la kupigania ukombozi, haki na demokrasia ya nchi. Odinga, ambaye amekuwa akihutubia wafuasi wake katika bustani ya Uhuru jijini Nairobi muda mfupi baada ya mahakama juu kushindwa kufikisha akidi ya majaji. Mwandishi wetu Kennedy Wandera ana ripoti kamili.
Baada ya kutangaza kuwa NASA hautakuwa muungano wa kisiasa bali vuguvugu la ukombozi wa nchi, Bwana Odinga, ambaye ameandamana na vinara wenzake kuwahutubia wafuasi wake katika bustani ya Uhuru jijini Nairobi, amesisitiza kuwa vuguvugu hilo litaanza harakati za kuikomboa Kenya. Na kando na kuwataka wafuasi wake kutofika kwenye vituo vya upigiaji kura kesho, Odinga amesisitiza kuwa hatokubali Kenya kuongozwa na viongozi anaowaita wa kiimla.
Mkenya nasema tunataka kando hao. Sasa watu wetu wanafanya ile kukutana mahali kuomba tu kitu kwa vituo vya kupiga kura. Sasa tumesema tena kuanzia kesho, baada ya kesho yani 27, mambo yatakuwa tofauti sasa. National surveillance kuanzia kesho tutabadilisha sasa. Sasa itakuwa ni muungano ya ukombozi. Itakuwa ni muungano wa National Resistance Movement.
Kiongozi huyo ambaye tangu kujiondoa kwake kutoka katika kinyang'anyiro cha urais alikuwa hasimu mkuu wa kisiasa wa Rais Uhuru Kenyatta, mwanawe rais mwanzilishi wa nchi Jomo Kenyatta, kando na kuwakemea maafisa wa polisi kwa kile anachokisema kuwa mpango wao kuumiza wananchi wasioridhikia mfumo wa uchaguzi, amewataka wafuasi wake kufuata maagizo yake ya kususia bidhaa kutoka kwa kampuni ambazo anasema zimehusiana kwa karibu mno na tume ya uchaguzi kuhujumu kura ya urais Agosti 8.
Wale makampuni ambaye wameweka pale ambaye wanapata faida kutoka kwa serikali hii, tunaanza kwa nyinyi moja kwa moja. Ukiichambia kampuni fulani, ile kampuni fulani, ile kampuni fulani, mpaka wataanza kusikia wito wetu hawa. Tunasema kwanza leo hakuna kununua bidhaa fulani.
Bwana Odinga ameeleza kuwa ataanza rasmi kuwashinikiza wafuasi wake kuandaa vikao vya barazani kuangazia mikakati ya kuikomboa nchi na kuhakikisha kuwa uchaguzi unaandaliwa chini ya kipindi cha siku 90.
Tumesema hatutaheshimu serikali dhalimu ambayo haijachaguliwa kikamilifu kulingana na sheria na katiba ya taifa hili. Hatutaheshimu amri yoyote imetoka kwa Uhuru.
Na licha ya matamshi ya Bwana Odinga yanayojiri muda mfupi tu baada ya tume ya uchaguzi kusisitiza kuwa tayari imejiandaa kwa zoezi la kesho litakalowapa Wakenya nafasi kuchagua rais, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Wafula Chebukati amesisitiza kuwa serikali imehakikishia tume hiyo usalama wa kutosha kuendeleza zoezi hilo.
Fellow Kenyans, I wish to announce to you today on
behalf. Ndugu zangu wa Kenya, na watangazia leo kwa niaba ya tume ya uchaguzi kwamba kutokana na hakikisho lililopewa tume hii kutoka kwa idara za usalama na taasisi si muhimu nchini, kutokana na mafanikio ya tume, uchaguzi utaendelea kesho jinsi ulivyoratibiwa. Mipango yote ya maandalizi ya uchaguzi huko kote nchini yamekamilika licha pingamizi kutoka katika maeneo fulani ya upinzani. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Kumekuwepo na maoni mbalimbali kutoka kwa wananchi wa kawaida wanaosubiri uchaguzi wa marudio wa urais hapo kesho. Huyu hapa ni mfuasi wa muungano wa upinzani NASA.
Kwanza majina, mimi naitwa Gordon Odhiambo. Mimi ni mkaaji wa Kayole. Kwa sababu nimeamua kuvaa hii jeshi imeandikwa no election, uchaguzi ile ilipita haikufanyika vizuri. Na kabla baada Supreme Court kusema ile uchaguzi haikufanyika kulingana na katiba yetu, bado hizo vitu hizo makosa hazijarekebishwa. Kwa sababu tunasema hakuna election mpaka hizo makosa zirekebishwe ndio tuende uchaguzi. Ile sio referee amesimamia pande moja. Kifika tarehe moja Novemba, hakuna mwenye atakalia hiyo kitu isipokuwa Maraga ama speaker wa National Assembly. Isoso itakuwa caretaker government until watu wasikizane ndio tuende uchaguzi bora.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Lakini hivi sasa ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Rais wa Marekani Donald Trump leo Jumatano aliwakebehi maseneta wawili wa Republican ambao walikosoa haraka utendaji kazi wake katika ikulu ya Marekani White House, wakisema sababu rahisi inayowafanya wastaafu ni kwamba hawakuwa na fursa ya kuweza kuchaguliwa tena katika majimbo yao. Rais Trump katika matamshi yake kwenye Twitter alisema maseneta Jeff Flake wa jimbo la Arizona na Bob Corker wa Tennessee hivi sasa wanachukua hatua za maumivu na zenye majeraha. Kiongozi huyo wa Marekani alisema hayo mbele ya maseneta hao katika mkutano wake wa Capitol Hill jana Jumanne akiwa na maseneta wengine wa Republican. Rais Trump alisema wabunge wa Republican wanafanya kazi kwa bidii juu ya mpango wa kukata kodi katika historia ya Marekani. Msaada mkubwa kutoka kwa pande mbalimbali, washindi watakuwa watu wa daraja la kati, wafanya biashara pamoja na ajira. Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson aliahidi ushirikiano wa karibu na nchi ya India katika mapambano dhidi ya ugaidi wakati alipoitembelea New Delhi kwa mazungumzo leo Jumatano na maafisa wa India. Akizungumza kwenye mkutano na waandishi wa habari akiambatana na waziri wa mambo ya nje wa India Sushma Swaraj, Tillerson alisema Marekani inaongeza nia yake ya dhati kuisaidia nchi ya Afghanistan pamoja na kuleta amani na uthabiti katika eneo lote la Asia Kusini. Alisema India inafanya juhudi kubwa katika mapambano dhidi ya ugaidi na Marekani itaendelea kusimamia bega kwa bega na India. Ratiba ya leo Jumatano ya waziri Tillerson inajumuisha mkutano na waziri mkuu wa India Narendra Modi. Mwanadiplomasia huyo wa cheo cha juu Marekani alikuwa nchini Pakistan jana Jumanne akiwasihi viongozi kuongeza juhudi zao za kupambana na wanamgambo pamoja na suala la ugaidi.
Naam, ukiendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Naam, kama ulivyosikia katika ripoti zetu na habari za dunia kwamba uchaguzi wa Kenya uko tayari kabisa kuendelea hapo kesho. Lakini wakati hao yakiendelea, sehemu nyingine za Kenya huko Kisumu, nimeongea na mwanahabari Amos Wangwa ili kutufahamisha kile ambacho kinaendelea. Na kwanza nikamuuliza kuhusu hali ya matayarisho kwa sasa ya uchaguzi wa hapo kesho.
Kwa hivi sasa tunasema kuwa kuna matayarisho, hata sababu hata kuanzia asubuhi ya kijana kwa tulipata kutembelea katika hivi vituo vya kupiga kura, lakini hakuna mabadiliko yote ndani yetu. Tunasema kuwa kesho tunakuwa na uchaguzi, sababu hapo mbele tunaenda katika polling center ya Kisumu County, lakini hatukupata sauti wa IB.
Na hali kiujumla ikoje kwa wananchi wa hapo? Wamejiandaa kushiriki uchaguzi?
Okay, nilipata kuzungumza na baadhi ya wananchi kutoka eneo hili la Kisumu, na walikuwa wamesema kwamba hawatashiriki katika uchaguzi siku ya kesho, sababu walikuwa wanangojea Raila Odinga awape mwelekeo, na mwenyewe amesema kwa kesho kutakuwa na uchaguzi. Wao pia wameitia kwamba hawatakuwa na uchaguzi. Hivyo ndio nilipata kumleza.
Kwa upande wa serikali wa hapo Kisumu, kuna viashiria vyovyote kwamba vituo vya uchaguzi vinaandaliwa ama kutolewa yale makaratasi ama matangazo ya kusema vituo vitakuwa wapi na wapi na vitafunguliwa muda wa saa 12? Hali kama hiyo ipo hapo Kisumu?
Kutani kweli hakuja kuwa na tangazo lote kuhusu uchaguzi kutoka kwa IDC, hii kamishona kuja kuhusu uchaguzi. Nilipata kutembea kwa hizi vituo. Kwa mfano hapa Kisumu kuna kituo kimoja kinaitwa Jaramogi Sport Ground. Hapo na kuwa na dalili yote kuwa kutakuwa na uchaguzi.
Sasa kwa mazingira ambayo yaliopo, Amos, unaweza kutueleza ama kubashiri hali itakuwaje hiyo kesho?
Bado hatuwezi jua, lakini kulingana na kenye tumeona siku ya leo, sababu tunasema kuwa kutakuwa na taarifa kama kuwa na taarifa, lakini hadi sasa hivi hatujaona lolote, ingawa tumepata kusubiria maafisa wa polisi wanaletwa na wamejaa katika jiji la Kisumu. Asijui kama hao wamekuja kulinda usalama ama kutakuwa na vingine asubuhi kesho kama kutakuwa na uchaguzi. Kuna wafuasi wa Jubilee wako katika eneo hili na wanasema kuwa kama kutakuwa na usalama, labda watapata kushiriki katika uchaguzi.
Naam, basi ni mwanahabari Amos Wangwa akiwa upande wa Kisumu nchini Kenya akitufahamisha kile ambacho kipo katika eneo hilo hasa kuelekea uchaguzi wa hapo kesho. Vile vile rais wa Kenya Uhuru Kenyatta anahutubia taifa, kwa hiyo tutakuletea ripoti hii kadri tutakavyoipata, ambapo mwanahabari mwenzetu BMJ Muridhi amehudhuria hafla hiyo ama shughuli hiyo, ikiwa ni saa chache kabla ya uchaguzi wa Kenya wa marudio kufanyika hapo kesho, ambapo rais Uhuru Kenyatta atakuwa akigombania nafasi ya kuongoza taifa hilo kwa muhula wake wa pili. Rais Uhuru Kenyatta vile vile atakuwa katika ukurasa wa karatasi ya kupiga kura akiwa sambamba na naibu wake William Ruto katika uchaguzi huo wa Kenya, na ambapo uchaguzi huo kama unavyokumbuka ulibatilishwa katika ule uchaguzi wa mwanzo na mahakama ya juu na jaji David Maraga mara baada ya kuonekana kwamba kuna ukiukwaji mkubwa ulifanyika wakati wa kuendesha uchaguzi huo, jambo ambalo liliipatia sifa lukuki nchi ya Kenya katika kusitekeleza demokrasia na kuheshimu mihimili mingine ya nchi. Na tukiendelea kuangalia swala zima la uchaguzi wa Kenya, tungependa tu kufahamisha kwamba tutakuwa na mabadiliko kidogo ya ratiba ya matangazo yetu, lakini ni jambo jema katika matangazo mengine, hasa matangazo ya alfajiri ya hapo kesho. Yatakuwa ni ya saa nzima, yataanzia kuanzia saa 12 za asubuhi ya alfajiri mpaka saa 1 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo wanahabari wetu ambao wapo nchini Kenya katika sehemu mbalimbali wakikupasha habari juu ya uchaguzi wa kesho. Vile vile matangazo ya jioni ya kesho katika siku ya upigaji kura ya Kenya yatakuwa saa 1 vile vile, kuanzia saa 1:30 jioni mpaka saa 2 usiku, na tukikupatia habari za kina kabisa juu ya kile ambacho kimetokea katika uchaguzi wa marudio ya Kenya. Halikadhalika matangazo ya alfajiri ya siku ya Ijumaa yatakuwa ya saa nzima.
Matumaini ya kuondosha ugonjwa wa malaria barani Afrika
yanakabiliwa na changamoto kadhaa na hivyo kutatiza malengo ya mataifa ya Afrika Mashariki kufutilia mbali ugonjwa huo kufikia mwaka 2030. Watafiti wanasema kwa kuwa kufikia sasa hakuna jipya walilopata katika utafiti. Katika makala ya leo ya afya, Libert Adede akiwa Mombasa amefuatilia suala hili na kutuandalia makala haya.
Jitihada za kuondoa ugonjwa wa malaria barani Afrika huenda hazitafaulu ikiwa binadamu wataendelea na hulka za kukosa kufuata maagizo ya daktari wakati utumizi wa dawa, pamoja na ukosefu wa fedha na vifaa vya kufanya utafiti dhidi ya ugonjwa huo. Kulingana na watafiti kuhusu malaria chini ya idara ya utafiti wa magonjwa nchini Kenya, KEMRI, juhudi za kuondosha ugonjwa huo zinakabiliwa na changamoto za ukosefu wa vifaa muhimu na ufahamu wa kukabiliana nao. Mtafiti mkuu wa ugonjwa wa malaria katika idara hiyo nchini Kenya, Profesa Bob Snow, amesema kuwa matumizi ya dawa aina ya chloroquine na DDT katika miaka ya nyuma na pia matumizi ya neti zilizotibiwa kuanzia mwaka 2005 ulikuwa mafanikio makubwa dhidi ya kusambaa kwa malaria, japo hakuna mapya yaliyoafikiwa mpaka sasa. Profesa Snow anatahadharisha kuwa ingawa kiwango cha maambukizi ya malaria kimepungua hadi asilimia 24 kwa kipindi cha miaka 115 ya utafiti, maambukizi ya watu wengi katika mataifa ya magharibi, mashariki na kati ya bara Afrika bado ni changamoto kubwa. Profesa Snow amesema kuwa ni vigumu kutabiri mkondo wa maambukizi ya malaria na ni muhimu ufadhili zaidi wa utafiti kando na jitihada zingine kuhakikisha ugonjwa huo unakabiliwa kufikia malengo ya kufutilia mbali itimiapo mwaka 2030. Huku hayo yakijiri, kumeripotiwa aina mpya ya ugonjwa wa malaria ambao ni sugu kwa dawa katika mataifa ya kusini mashariki mwa bara Asia, na ni changamoto mpya kwa watafiti ambao wanahofia ugonjwa huo huenda ukasambaa hadi barani Afrika kwa haraka kunaporipotiwa visa vingi vya malaria. Hapa ni Isabella Oyer, mtafiti katika shirika la utafiti wa magonjwa KEMRI nchini Kenya.
Hapa Afrika hakuna shida sana juu ya resistance to anti-malarial drugs, lakini inabidi tukue careful in monitoring kwa sababu huko Southeast Asia wamepata resistance to anti-malarial drugs kama hiyo artemisinin tunatumia hapa Afrika, pia piperaquine tunatumia hapa Afrika. Na kwa historia ya malaria, tunajua hapo Southeast Asia resistance inaanza to the drugs, alafu ina spread globally. Kwa sababu ikifika Afrika, tutakuwa na shida, tutakuwa na dawa zingine za kutumia kutibu malaria. Research yetu hapa KEMRI, Kilifi, hatujaona kitu kama hiyo. Pia Afrika mzima hawajaona evidence resistance huko Afrika.
Katika kongamano moja la watafiti lililoandaliwa huko Arusha, Tanzania mapema mwaka huu, iliripotiwa kuwa ugonjwa wa malaria katika mataifa ya Afrika Mashariki umeanza kuwa sugu dhidi ya dawa zinazotumika za AL, na watafiti hao wakapendekeza kuanza kutumiwa kwa aina mpya ya dawa hizo. Boyer amefutilia mbali tetesi hizo na kusisitiza wagonjwa kufuata maagizo ya daktari kikamilifu wakati wa kutumia dawa, maana wanadhani kuwa malaria sugu inatokana na wagonjwa kukosa kumaliza dawa.
Kuna hope hapa Afrika, the first one being the drugs are still working. Tukichukua anti-malaria for the 3-day course, people get better. Kipata uko na malaria, unachukua dawa. Usichukue dawa kama una malaria. Watu wakisikia fever, immediately mtazama niko na malaria. Mtu akiwa na headache anasema niko na malaria. Lakini inabidi ukisikia hizo symptoms lazima uangalie kama kuna hizo parasites kwa damu yako.
Kwa sasa watafiti wanaendelea na juhudi za kubainisha ikiwa dawa zinazotumika kutibu malaria ni nzito zaidi dhidi ya binadamu na huenda zinasababisha matatizo ya kiakili. Watafiti hao kutoka shirika la Oxford Uingereza wanapendekeza kutumiwa kwa dawa ambazo sio nzito kwa binadamu. Liberty Adede, Sauti ya Amerika, Mombasa.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Umoja Ulaya unatangaza dola milioni 124 kwa ajili ya msaada wa kibinadamu na maendeleo kwa Sudan. Tume ya Umoja Ulaya ilisema Jumatatu kwamba fedha hizo zitakwenda kwenye mahitaji ya haraka ya chakula, maji, usafi, afya na elimu, pamoja na kuwasaidia watu ambao wamelazimika kuhama kutoka kwenye nyumba zao na jamii ambazo zinawahifadhi watu hao. Jambo la kipekee lilitokea katika saa kadhaa baada ya shambulizi kubwa la bomu ambalo liliua watu 358 na kujeruhi mamia zaidi katika mji wa Mogadishu nchini Somalia hapo Oktoba 14, ambapo mamia ya watu walikimbizwa hospitalini kusaidia kuchangia damu kwa watu walioathiriwa na mlipuko huo. Tume ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya, IEBC, imesema uchaguzi wa urais nchini humo utaendelea kama ilivyopangwa kesho Oktoba 26.
Na kufika hapo tunakamilisha matangazo yetu ya jioni. Mimi naitwa Diligongo, mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tunakutakia kila laheri katika usikilizaji wa vipindi vyetu vinavyofuata.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza msimamo wa serikali ya Marekani. Wakati Rais Donald Trump alipotangaza mkakati jumla wa utawala wake kuelekea Iran, hakumulika tu wasiwasi na mkataba wa nyuklia unaojulikana kama JCPOA, bali alisisitiza haja kupambana na uungaji mkono wa Iran kwa ugaidi na harakati za kusababisha vurugu huko Mashariki ya Kati. Uungaji mkono huo ulianza tangu mwanzoni wa utawala wa Kiislamu, wakati wafuasi wake walipoteka nyara ubalozi wa Marekani mjini Tehran, na pamoja na Iran kuunda na kugharimia kundi la Hezbollah, kundi ambalo wanaharakati wake walishambulia kwa bomu ubalozi wa Marekani nchini Lebanon mara mbili mnamo miaka 1980. Na kuunga mkono makundi ya Iraq na Afghanistan ambayo yamewaua mamia ya wanajeshi wa Marekani. Rais Trump alisema uchokozi wa utawala wa kimabavu wa Iran ungali unaendelea hadi hii leo. Anasema utawala huo unaendelea kuwa taifa linaloongoza duniani katika kuhifadhi na kufadhili ugaidi na kutoa msaada kwa Al-Qaeda, Taliban, Hezbollah, Hamas na mitandao mingine ya kigaidi. Inatengeneza, kutumia na kueneza makombora yanayotishia maisha ya wanajeshi wa Marekani na washirika wake, alisema Rais Trump. Kiongozi wa Marekani amesisitiza kwamba tabia ya ugomvi ya Tehran haijalenga dhidi ya Marekani pekee, inawakandamiza kwa ukatili wananchi wake wenyewe na wengine ndani ya Iran, na imechochea ghasia za kidini ndani ya Iraq na vita vibaya wenyewe kwa wenyewe huko Yemen na Syria, ambako msaada wake umeimarisha utawala wa Assad, utawala unaotumia silaha za kemikali dhidi ya wananchi wake pamoja na watoto. Rais Trump anasema baada ya kushauriana na washirika wake, mkakati mpya ndio bora kukabiliana na hatua mbali mbali za uharibifu za Iran. Utekelezaji wa mkataba huo ni pamoja na kuweka vikwazo vya Marekani dhidi ya walinzi wa mapinduzi wa Kiislamu kwa kuunga mkono ugaidi. Rais Trump anawahimiza washirika wake kuungana na Marekani na kuchukua hatua kali kuzuia tabia ya hatari ya Iran. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoeleza msimamo wa serikali ya Marekani.